Hostem na vlnách rádia vašeho kraje je houbový gastronom Juraj Macuch. Lidé, možná novináři, abych byla přesná, vás velmi často označují jako profesionálního houbaře. Ale vy jste mi říkal, že se vám to až tak nelíbí, že to není přesné, protože vy tvoříte právě tu houbovou gastronomii. Mohl byste nám to vysvětlit?
No, ne, že by se mi to nelíbilo. Ten pojem houbový gastronom je hezký, ale neodpovídá to tomu, co skutečně dělám. To znamená, pro mě je mykologie vlastně přístupem k tomu, abych následně ty houby, které samozřejmě sbíráme a musíme je znát, aby jsme potom nějakým způsobem zpracovali do pokrmů, no a ty pokrmy, to je vlastně finále mojí činnosti. Takže jsem současně houbař a současně jsem, nechci říct gastronom, to je takový pojem neurčitý, nejsem ani profesionální kuchař, ale jsem v svojí bývalou profesí technolog, to znamená, z té výchozí suroviny hub se pokouším různými technologiemi vytvářet různé konečné receptury, které jsou samozřejmě k jídlu.
Tak teď jste mě dostal, protože říkáte, nejsem ani houbový, nechci říkat gastronom, jak já vás teď budu oslovovat?
To je na vás.
Tak můžu u toho houbového samozřejmě, gastronoma zůstat, dovolíte mi to.
Není to pejorativní.
Prostě jste jak houbář, tak kuchář a dohromady houbový gastronom.
Dá se
shodneme
to se
na tom. Děkuju. Obvykle lidé, když chodí na houby, tak pokud to jsou takoví ti běžní houbaři, kteří chodí v sezóně, tak dávají přednost pravým hřibům. Vy se snažíte rozšířit, jak se to povědomí, o jedlých houbách, o další. Jsou některé, kterým vy osobně dáváte přednost?
No, já k těm houbám přistupuji jako k individualitám. To znamená, nejsem houbař, který prostě jde do lesa a zná nějakých svých 20 druhů hub, nazbírá košík a je mu celkem jedno, jaká je skladba v tom košíku. Já se snažím z toho, co najdu, někdy jdu cíleně na určité druhy hub, protože vím, že právě rostou, tak snažím se z těch jednotlivých druhů hub připravovat nebo zpracovat tak, aby to odpovídalo jejich jaksi, aby to, co z nich získám, bylo co nejužitečnější. To znamená, aby to jídlo, které z toho připravím, nebo tu recepturu, tak aby to prostě splnilo ten konečný účel, aby to bylo co nejchutnější. Asi takhle.
Při té své práci co všechno musíte znát a umět? Pochopitelně musíte znát houby. Jedlé houby, ale i ty jedovaté, abyste se jim vyhnul.
To ano.
To určitě. A to vaření jste k tomu přičlenil, proč a jak?
No, protože jsem, jak jsem už se zmínil, původem chemik-technolog. Mm. To znamená, technologie vlastně byla mojí, dá se říct, celoživotní praxí.
V oblasti potravin tedy?
Ne. To, já jsem byl původně vystudoval chemickou technologii v úplně jiné oblasti, k té potravinářské technologii, promiňte, jsem se dostal skutečně, až když jsem se rozhodl, že spojím mykologii a gastronomii.
Aha, takže jste to potom ještě jakoby doháněl. Takže opravdu to byl původně jenom koníček?
Ano.
A přešel jste?
Koníčkem bylo jak houbaření, tak vaření.
Pokud jde o, zeptám se, houbařské zkoušky, pochopitelně mít musíte.
Ano.
Tam nemůžou chybět. Vy jste první skládal kdy? Kdy jste tak jako začal koketovat s mykologií?
Na to rád vzpomínám. To bylo ještě v roce 1981 a skládal jsem ještě v Praze. A jak v tom roce 1981 mě zkoušel přímo guru české mykologie, pan profesor Smotlacha. Hmm. A to samé štěstí jsem měl i o 10 let později, kdy opět v komisi byl pan profesor Smotlacha. Takže ty zkoušky se dělají jednou za 10 let. No a pokud se chcete zeptat, z čeho se skládají, mohu říct.
No určitě, mě by právě i zajímalo, jestli se za ta léta, protože půjdete po čtvrté,
po čtvrté.
Teď vlastně vás čekají po těch dalších 10 letech. Jak se změnili, jak se proměnilo to zkoušení a obsah těch zkoušek?
No samozřejmě záleží, jak se sejde komise, někdo dává větší důraz na tu první část zkoušky, která je vlastně o legislativě, která je kolem sběru, úpravy, prodeje a tak dále, hub. No a druhá část, ta je podstatná, to je znalecká část. No a tam záleží skutečně, jaká komise se sejde. To znamená, jaké dostáváte otázky ke kterým druhům hub, jestli to dostáváte v formě fotografií nebo obrázku a tak dále. Pan profesor Smotlacha měl svůj tradiční sadu obrázku, ale dokázal s ní pracovat neuvěřitelně tvořivě a dokázal na ní nachytat spoustu zkoušených mykologů.
Bojíte se, že to zase přijde? Tady vůbec. Už ne s panem profesorem, ale...
Vůbec. Těším se na to.
Po těch 40 letech už se prostě vyznáte.
No, to není ani nějaká pícha, která by ve mně byla. Já se na to těším, protože je to takové prověření, jestli to ještě jde, nebo už to nejde.
Přišel nám dotaz, jestli houby jenom sbíráte, nebo i pěstujete. Pěstujete houby?
No, dá se říct, že pěstuji, ale pěstuji je tak napůl, protože si vozím od svého kamaráda, který má hlívovou farmu, to znamená vyrábí skutečně od začátku substrát a na ní potom pěstuje hlívu a já si vozím od něj takový ty bloky slámy, na které se vlastně ta hlíva pěstuje a část hlívy, kterou potřebuji k práci, si dopěstováme tímto způsobem.
Takže část sbíráte a část...
Ale speciálně jenom hlívu stříčnou. Jenom tu.
Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
V houbařské poradně si povídáme s houbovým gastronomem Jurajem Macuchem. Připojit se k nám můžete přes pevnou linku 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou pošlete na číslo 605 55 48. Vy jste říkal, že na rozdíl od těch sezónních houbařů houby sbíráte po celý rok, které rostou teď aktuálně. Vy jste nám přinesli ukázku, kdo se dívá přes webovou kameru, tak může to takhle ukázat na dálku. Co to je? Co to všechno v tom košíku? Máte.
No, byl jsem ráno se podívat, ale podotýkám ne v lese, ale na louce a přinesl jsem asi teď ještě takový nejčastější představitelé hub, které teď rostou. Je to čirůvka dvoubarvá, to je velice kvalitní, velice dobrá houba, roste říjen, listopad, prosinec, v loni dokonce jsem měl zprávy, že rostla ještě v polovině ledna, když byla mírná zima. Pak jsem přinesl ukázat šupinovku kostrbatou. To je zase dřevní houba, roste na pařezech, na kmenech, na patě kmenu stromů. Je podobná Václavci, je teda trošku mohutnější, je také jedlá. To, u té čirůvky jsem nezmínil, že to je velmi dobrá jedlá houba. Tak šupinovka kostrbatá taktéž. No a poslední jsem vzal ještě jeden z posledních exemplářů, který nacházíme. Těch bylo letos na podzim, v říjnu i teď v listopadu velmi mnoho a to byly žampiony. To byly žampiony pařeništní.
Co z nich připravujete teď takhle v listopadu? Když přinesete domů houby, řeknete ženě, že no. Uvař, nebo ženo, uvařím, jak to u vás je?
Ne, houby vařím já.
Houby vařím já.
No, říkal bych docela dobrou úpravu pro tu čirůvku dvoubarvou, to je masitá houba. Je výborný si pokrájet na větší kusy, udělat si takový hustší těstíčko, můžete si ho ochutit. A potom ve friťáku si, obalíte si to v tom těstíčku a ve friťáku si uděláte jakoby obalované, smažené, ale ne v trojobalu, ale v tom těstíčku, to je důležité. Necháte je trošku vychladnout, no a potom si spaříte nakrájenou cibuli, nakrájenou kapi, uděláte si takový ten typický lák, jak se dělají kyselé ryby, no a uděláte si v misce, zkombinujete tu zeleninu připravenou, dáte si tam ty usmažené houby, ideálně, když jsou ještě vlažné. Zalijete to horkým tímhletím lákem a necháte to tak 2-3 hodinky pomalučku vychladnout. Ideálně je to nechat přes noc, druhý den z toho máte vynikající houbový pečenáče.
Tady to zavonilo, jak jste ty houby probral, tak ve studiu opravdu zavonili. To bych přála našim posluchačům cítit tu příjemnou houbovou vůni. Covid nemáme, cítíme oba houby, tak to je také dobrá zpráva pro nás dva tedy. Co nám poradíte, pokud se jedná o přemrzlé houby? Teď v listopadu už začaly ty mrazíky. Sbírat, nezbírat, jak poznat houbu, která je špatná v důsledku mrazu?
No nejlepší je skutečně čich a konzistence té houby, protože mladé houby, i když projdou mrazem, záleží, jak ten mraz probíhá, jestli je to rychlý, prudký zmražení, nebo jestli je to třeba, já nevím, celodenní mráz, to je zase jiná situace. Každopádně tu houbu, když si i zmrzlou přinesete domů, nejhorší, co můžete udělat, je ji nechat rychle rozmrznout v kuchyni. Ideálně ji nechat někde venku, aby pomaloučku, pomaloučku rozmrzala. Ona i ta konzistence se nějak zvlášť nezhorší. No a potom, když rozmrzne, když vidíte, že už nezvoní takzvaně, no tak si k té houbě čichnete, pokud má normální typickou houbovou vůni, jak znáte u toho druhu hub, můžete s ním klidně pracovat. Ale samozřejmě, když ta houba už degraduje, no tak jednak může být začít cítit, to je spolehlivé, no a samozřejmě začne se vám jakoby blátovat, je taková na vzhled, je prostě už nepoužitelná.
V současné době na něčem jiném s jistotou si vyzkoušejte, jestli vám čich dobře funguje, a potom se pusťte do houbaření. Zamražovat houby můžeme.
Samozřejmě.
Jaký je nejlepší postup? Někdo říká podusit nejdřív, až potom do mrazáku. Co říkáte vy?
Já bych neřekl, že je optimální pro všechny druhy hub jeden postup. Samozřejmě vybírám, zda zamražuji mladé houby, tvrdé houby. Pokud nemají moc vody, kupříklad do lišky, můžete je klidně zamrazit tak, jak jsou. Většinou houby je ideální, pokud si je pokrájíte už do kuchyňského tvaru, kuchyňské úpravy, tak si je buď spaříte, anebo si je poměrně rychle oblanšírujete, po případě podusíte. Nemusíte dusit nějak dlouho. Vlastně dosáhnete toho, že ty houby ztratí část vody, zmenší objem, a díky tomu, že ztratí část vody, tak se vám potom při tom rychlém zmražení tak jakoby ne promrznou, a když je potom rozmražujete, zachovají si svůj tvar, jsou prostě lépe kuchyňsky zpracovatelné.
Taky ještě teď houby sušíte? V tomhle ročním období počasí už asi na to není ideální.
Letos
tak
vůbec, ale musím říct, že touto dobou jsme běžně houby ještě sušili, protože rostly běžně hřibovité houby. Letos tam u nás, z kraje, odkud jsem přijel, tak bohužel hřibovitých je už minimum.
Někdo radí krájet houby na sušení na tenké plátky. Vy jste nám v Houby magazínu speciál vysvětloval, proč děláte v létě, tedy když je slunce, silnější plátky. V tom listopadu postupujete jak?
No, v listopadu je to jednoduchý, musíte udělat tenčí plátky, protože sušíte nad topením, nemáte slunce. Čili tam bych doporučoval spíš tenčí plátky a spíš rychlejší sušení, kdežto v letní sezóně i v podzimní sezóně, pokud je ještě běžné teplo a můžete ty houby vystavit na nějakou dobu na to sluneční světlo. Rozhodně preferuji silnější plátky a aspoň chvíli, aspoň hodinku nebo dvě to nechat na sluníčku. To má v podstatě dezinfekční efekt, protože to UV záření vám na tom povrchu zlikviduje, pokud tam máte nějaký zárodky plísně, zlikviduje vám to na tom povrchu hub, pak je klidně můžete dosušovat několik dní v průvanu.
Tak ještě se chce ujistit pan Václav, jestli jsou houby prošlé mrazem poživatelné, tak my jsme říkali před chvilkou, že ano, ale že skutečně musíme si pohlídat, jestli už se nekazí.
Řekl bych případ od případu. Není univerzální recept, že všechny houby přemrzlé jsou špatné, nebo naopak, nemusíme se toho vůbec obávat. Není to univerzální.
Pak se ptá medvěd z Brd, jak připravujete hadovku smrdutou ve stavu vajíčka, jestli jiným způsobem než obalováním?
Já jsem jiný způsob nezažil. Mám kamaráda michelinského kuchaře, ten hledal ještě ve starých českých kuchařkách, jakým způsobem tu hadovku upravovat, protože ta se upravuje už velmi dlouho, už ještě historických kuchařkách se dají najít postupy, ale neslyšel jsem jiný postup, než že se v tom stádiu vajíčka obalí. Můžete ji obalit buď v trojobalu, anebo ji můžete obalit v libovolně ochuceném těstíčku. Já bych řekl, že možná by bylo dobrý zkusit nějaký zvlášť ochucený těstíčko. Ona má takovou, hadovka má takovou zvláštní, trošku mírně rybí chuť. Jo, takže bych spíš postupal, jako když obaluju rybu.
Pokračuje houbařská poradna Rádia vašeho kraje a také na váš dotaz odpoví houbový gastronom Juraj Macuch. Dobrý večer.
Dobrý večer, Linartová. Já bych se chtěla zeptat, teď rostly hodně bedly a bedly rostly i na zahradách. Slyšela jsem názor, že jsou jedovatý na zahradách. Přestože nebyly ty růžový, neteklo z nich růžový mlíko, byly jako vypadaly normálně.
No, na to vám řeknu asi jedno. Ne, musel bych tu bedlu vidět samozřejmě, ale bedel je u nás několik druhů a nejenom bedel, pak jsou ještě bedlovnice. Oni se ten bedlám poměrně dost podobají, takže říci vám to úplně naslepo, byla jedovatá, nebyla, to se nedá takhle jednoduše, ale co je podstatné, spolehlivě má smysl sbírat bedlu vysokou. Ta je tak markantně odlišná od ostatních bedel, že prostě s tou se nespletete. No ale těch na zahradách moc není. Jo? Já bych typoval, že na té zahradě byla některá z těch bedel buď vlnatá nebo dívčí. To jsou bedly, které jsou sice některé jedlé, některé jsou mírně jedovaté, ale spolehlivá je bedla vysoká a tu najdete většinou v hájích, na okrajích lesa, někdy i na okrajích. Tak, a nebo bedla červenající. To je typická lesní bedla a tu poznáte snadno, jakmile ji překrojíte nebo utrhnete kousek, tak poměrně rychle, podobně jako muchomurka narůžověla masák, podobně rychle vám zčervená.
Červená. A ta je jedlá nebo není?
Je jedlá.
Je taky jedlá.
Je jedlá, není tak chutná jako bedla vysoká, ale je jedlá, já ji sbírám léta.
Jo, tak děkuju moc krát.
Naschledanou. Děkujeme za zavolání, mějte se pěkně, naslyšenou. Ve kterou denní dobu je nejlepší jít na houby? Chcete být v lese první, aby vás ostatní nepředběhli, nebo chodíte kdykoliv, protože prostě víte, kam jít?
No, já myslím, že v létě je nejlepší jít hodně brzo ráno, a to nejenom z toho důvodu, že vás někdo předběhne, ale z houby nazbírané, když je teda teplý den, když je před vámi teplý den, tak houby nazbírané samozřejmě ráno, to znamená, když se vrátíte do 9, do 10, jsou ještě chladné, studené, jsou prostě vyrostlé v noci a daleko lépe se s nimi pracuje, jsou daleko trvanlivější, než když půjdete na houby pod večer a před tím bylo přes den 35, asi takhle. No jinak potom, když je sezóna pokročila a teď třeba na ten pozdní podzim, já mám úplně jedno, kdy na ně jde, protože už je chladněji, to znamená i ty nalezené houby už zdaleka nemají takovou tendenci se pokazit.
Už tam není ten praktický důvod a zároveň i těch houbařů v lese už je méně, že jo, co si budeme povídat. Poslechneme si někoho dalšího s telefonátem. Dobrý večer.
Dobrý večer, Skálová. Prosím, paní redaktorko, kdyby mi mohl vášho zodpovědět otázku, nebo spíš mi poskytl recept na kotrč. Samozřejmě, že znám držkovou polévku nebo trojobal, ale zajímalo by mě ještě, jestli je nějaký jiný a dobrý recept, jak kotrč upravit. Děkuji pěkně vám oběma.
My děkujeme za zavolání, můžete odpověď poslouchat z rádia, naslyšenou.
Děkuji.
To jste mě hodně zaskočila, já znám taky ty dva recepty, které jste zmínila, ale docela bych zkusil, záleží na tom, jak je ten kotrč velký, jak je vyzrálý. U těch mladších kotržů bych klidně zkusil ovařit si ho, buď ve vývaru, nebo v nějakým takovým jako láku s trošku třeba bílého vína, nechat si ho vychladnout a udělat si z něho na studeno potom, když ho pokrajíte na jemnější kousky s vhodnou zeleninou, zkusil bych si udělat studený salát. Ale musí to vařit dost dlouho a musí ten kotrč být mladší. Potom ty větší kotrče, to je skutečně asi nejlepší. Není ještě špatná úprava, teď mě to napadlo, není špatná úprava do různých mletých jakoby karbonátků v kombinaci se zeleninou, ale zase ten kotrč musí být důkladně provařen, aby nebyl tuhý.
Já zase z kuchyně bych se ještě vrátila do toho lesa. Já, co vím, houbaři mívají taková ta svá tajná místečka, která si chrání, aby jim je nikdo jiný nevyzbíral, kam se rádi počase vracejí, protože vědí, ano, tam najdu. A vy jste mi říkal, že sice místečka míváte, ale že je netajíte, protože vy, i když vejdete do úplně neznámého lesa, víte, kam jít. Mohl byste nám poradit, jak to určujete?
No, potřebujete na to samozřejmě čas a záleží na tom také, v jaké části sezóny to je, ale fakt je ten, že já jsem také začínal s takovým tím utajováním si svých místeček a s ostražitostí, aby náhodou na to nikdo nepřišel. No, víte, jak jsme letos dopadli, spousta z nás, která žije v oblasti, kde jsou smrkové monokultury, krásné smrčiny, tak pokud měla svá krásná místa, tak ty místa zmizely. Prostě po vykácení, po kůrovcové kalamitě ty místa mizí. Čili mě to donutilo najít si způsob, jak během krátké doby, pokud se dostanu do zcela neznámé oblasti, si prostě ty lesy projdu nebo ten les projdu a na základě určitý zkušenosti si vytipuju, kde by asi jaké huby mohly být. Ale samozřejmě nejsem věštec, není to stoprocentní.
A jsou nějaké podmínky, kdy víme, s jistotou houby porostou, říká se vlhko, když je potom třeba v létě parno, tak to budou růst houby, to určitě vyrazíme na houby. Jaké podmínky houby k růstu potřebují? A tady pan Václav se ještě k tomu ptá, jak dlouho roste houba?
No, opět se nedá říct, že by rostla, že by to bylo snadno zodpověditelné, ale záleží to skutečně na těch podmínkách. Houba v podstatě potřebuje to nejdůležitější rozhodnutí podhouby, že vůbec ty plodnice budou růst. To spousta lidí nechápe, protože jsou podmínky ideální. Letos byly ideální podmínky po velkou část roku a houby nerostly. Proč? Protože podhouby se rozhodly, že růst nebudou, že prostě ty plodnice nebudou růst a bude se regenerovat to, co je pod zemí, to znamená to podhoubí. Houba se rozmnožuje dvěma způsoby, pohlavně, nepohlavně. To znamená, ona se může rozmnožovat tím, že rozrůstá se pod zemí podhoubí a ve vhodný okamžik, když je dostatečně silné, vyžené plodnice. A druhá možnost je potom přes plodnice a přes výtrusy. Takže nedá se úplně říct, že když se dodrží v přírodě všechny ideální podmínky, nutně musí ty houby vyrůst. Ale samozřejmě optimální pro houby je, když ta relativní vlhkost v té výšce zhruba 20-30 cm nad zemí je nějakých 70-90%, čili samozřejmě to nastává po třeba letní bouřce, nebo teď, jak je to dušičkové počasí a máte třeba celý den nebo půl dne mlhu, to je prostě pro růst úplně optimální. Ale není to 100%, jak říkám, rozhoduje ten mozek toho houbového organismu a ten je podzemí, to je to podhoubí.
Stále je tady pro vás houbařská poradna Rádia vašeho kraje s houbovým gastronomem Jurajem Macuchem. Opět někdo čeká na telefonní lince, takže mu dáme slovo. Dobrý večer.
Dobrý večer. Slyšíme se?
Slyšíme se, můžete se ptát.
No já jsem to takovou teprve zapnul, takže jak je to s těma houbama? Dokonce byl 6. listopadu na houbách. Tak jsem pozbíral nějaký ty zmrzlý houby, jako podubáky, sameťáky a ta suchořiby. Dá se to použít? Nedá se to použít?
No, já si myslím, že klidně můžete použít, ale nevím, jak jste s nimi naložil. Berte to takhle.
No, počkal jsem, až rozmrznou a byly normálně jako ve stabilním stavu prostě.
No a jak dlouho jste je rozmražoval, nebo kde jste je měl, když rozmrzali?
Normálně jsem je položil tady na stůl, no, nechal jsem je hodinku, jo,
no, ideálně
rozmrzli a byli v pohodě.
No, vzhledem tomu, že mrazivých rán nebo mrazivých nocí bylo teď, jestli se neměl 2 nebo 3, takže skoro určitě zmrzli jednou. To vypadá tak. A potom pro příště vám doporučím, když je přinesete, nespěchejte. Já nevím, jestli jste na chalupě nebo jste v bytě, to nevím.
Normálně v bytě, no, a jsem máte tady balkon. Položil na kuchyňskou linku.
No, tak to je přesně chyba.
Tak hodinku, no.
No, to je přesně chyba. To příště nedělejte. Pokud můžete, dejte je někam, kde ta teplota je daleko blížší té venkovní a ty huby vám klidně budou rozmrzat půl dne. Když to uděláte tak, jak jste to udělal a budou trošku víc rozmrzlí, tak riskujete, že skutečně se ty houby začnou velmi rychle kazit. Ty houby, když přinesete zmrzlý, můžou být třeba zmrzlý při -10. To vůbec nezáleží na tom, jak prostě na váš první pohled vypadají. Ale ideálně je pomaloučku nechat venku, když máte chalupu nebo jste venku, nechat je venku na dvoře.
Takže no. Jednoduše je nedat rozmrzat do
tepla.
Normální pokojový teploty,
ano,
ale spíše
tak.
Do menší teploty.
Postupně, hlavně nespěchat na ty houby.
My vám děkujeme za dotaz.
Máme ještě jeden dotaz.
Víte, on někdo další už čeká na lince, tak rychle vás poprosím.
Ale ještě, já bych chtěl ještě něco říct.
Povídejte.
Našel jsem ku podivu takzvanýho hořčáka, podhřib žlučový.
Ano.
Ale pozor, mně se to nezdálo, ono to vypadalo vyloženě jako hříbek, jo. Tu hlavičku to mělo krásně hnědou, na okrajích rozpraskanou, ze spoda ty rourky byly takový masově narůžovělý, ale pozdřív žlučový má nápadně výraznou sítkovanou nohu. Jo? Takovou tu žluto-černě. Jo?
No.
A to neměl. A já jsem si říkal, krucinálně, je to hříbek, je to hořčák, není to hořčák.
No, byl hořký. Dejte
se, já jsem to ochutnal a on to byl hořčák.
No,
i když neměl tu nohu nápadně sítkovanou.
Já vám k tomu něco řeknu. Teď byly poměrně dlouhotrvající deště, už se mě pár známých ptalo, našli třeba, domnívali se, že našli muchomurku růžovku, ale neměla ryhovaný prsten. No, po těch dlouhých deštích vám ta houba takzvaně vyšisuje, vybledne, ztratí prostě ty typické znaky a je možný, že i to síťkování, pokud byl ten hřib hodně vymáchaný v dešti, prostě ztratil.
Takže my vám děkujeme. Já se omlouvám. My vám děkujeme vám jak za zavolání, za dotaz i za zkušenost, ale už opravdu se rozloučíme a dáme prostor někomu dalšímu. Mějte se pěkně, naslyšenou. Tak a teď děkujeme vám za trpělivost a můžete se ptát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Mám dotaz. Mám loňské hřiby upravené na másle, podušené, zamražené.
Ano.
Můžu ještě používat?
No, prosím vás, pokud jste je spolehlivě zamrazil, nevím, jestli máte
minus 18.
No tak to můžete nejenom letos, to můžete ještě za několik let používat.
Jo, tak děkuji spolehlivě. Za radu. Tak teď jste mi zrovna dala na kotlety.
No, a dokonce ještě vám řekne jednu věc, ty houby během zamražení, oni pořád ještě zrajou z hlediska jakoby chuti a aromatu, takže kolikrát houby 2-3 roky starší, které vytáhnete zamražený a pomaloučku si je rozpustíte na tuku nebo něčem, tak budou daleko aromatičtější, než jste je tam dávala.
Bezvadný. Děkuji mnohokrát za radost.
I my děkujeme, přejeme dobrou chuť, naslyšenou. Vracíme se k dotazu pana Václava, jak dlouho roste houba, protože to jsme přesně neřekli. Takže vás poprosím a možná přidejte odpověď i na další otázku, kdy je houba přerostlá a je lépe ji pouze vyfotit, ale nezbírat a nejíst. Má v sobě velká houba více škodlivého než dobrého? Tak to můžeme propojit.
No, velká houba v podstatě nemusí mít z ní škodlivého. Je to jako s jinou potravinou, jako když budete mít kus masa, tak kus masa může být zkažený, a stejně tak velká houba může být zkažená. Poznáte to čichem, poznáte to i vizuálně, pokud je napadena už nějakou plísní, tak samozřejmě už je k ničemu. Ale říct jen tak od boku, že každá větší přerostlá houba je a priori nepoživatelná, špatná, to se nedá říct. Já dokonce doporučuji určité technologie, to znamená sušení, provádět jenom se středně velkými a staršími houbami, protože ty mají aroma. Když budete sušit malé 3 cm hříbky, které běžně nakládáme, tak ta jejich vůně, chuť nebude výrazná.
A jak pomalu nebo rychle houby rostou, když mají ty vhodné, pro ně vhodné podmínky?
Jedna z podmínek je, a to si může každý ověřit, je fáze měsíce. To je poměrně jednoduché vysvětlení. V podstatě přitažlivost měsíce ovlivňuje, jak rychle proudí vlastně ze země do plodnice voda. No. To znamená, když máte optimální podmínky a ještě máte měsíc kolem úplňku, tak vám dokáže houba vyrůst doslova do písmene od jednoho večera k druhému večeru, během jedné noci. Ne, že vyroste to velikosti 10 cm, ale prostě vidíte zřetelně, že ta houba popojila třeba o 3, o 4 cm. Ale teď v tomto období, když půjdete na louku, najdete si čirůvku a půjdete se podívat za týden, tak bude třeba jenom o 2-3 cm větší a roste velice pomalu.
A poslední dotaz. Bojím se ohřívaných hub, ale také je mi líto, když nedojezené vyhazuji. Jaký je váš názor na ohřívání hub tedy?
Ten je jednoznačný. To je mýtus, který se prostě traduje a bohužel se šíří i v docela odborných kruzích. Prosím vás, každý pokrm, který ohříváte a je neskažený, je prostě dobře uskladněný, dobře provedený, tak není škodlivý. To platí o mase, to platí o zeleniny, to též platí o houbách. Jestliže si udělám houbový pokrm, až nechám si ho půl dne na sluníčku a pak si ho druhý den ohřeju, tak pochopitelně nedopadnu dobře. Ale stejně tak by dopadl se stejným pokrmem, třeba hovězím gulášem. Prostě základ je uvařit jídlo, pokud si ho chci uchovat na delší dobu, spolehlivě ho uskladnit v lednici, v chladnu a můžete ho hřívat několikrát.
Teď už nezbývá, než poděkovat za dnešní návštěvu ve vysílání Rádia vašeho kraje houbovému gastronomovi Juraji Macúchovi. Ať se vám daří, přejeme vám hodně příznivců hub, hodně hub a hodně dobrých houbových jídel. A rádi vás tady zase někdy přivítáme.
Děkuju vám.